Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, 30 de minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. Noul an în regiunea transnistreană a început cu majorarea unor tarife și impozite, stârnind nemulțumiri în rândul populației, dar și cu unele decizii care au provocat nemulțumirea autorităților Republicii Moldova. Cum a fost anul politic 2014 pentru Transnistria și ce ar putea aduce anul 2015? Opinii ale experților de pe ambele maluri ale Nistrului. Anul nou 2015 a dus odată cu numărul mare de zile nelucrătoare de sărbătoare din ianuarie și noi decizii ale administrației de la Tiraspol. Corespondenta noastră, Carina Maximova, a compilat câteva din principalele știri ale săptămânii. Relatează Lina Grâu.
Transnistrenii nu au simțit încă scumpirile, dar în noul an locuitorii de pe malul stâng al Nistrului urmează să achite mai multe contribuții la bugetul regiunii și să primească mai puține facilități și înlesniri. Prin decretul său din 1 ianuarie, șeful administrației de pe malul stâng al Nistrului, Evgeni Șefciuc, a redus la jumătate volumul plăților lunare suplimentare oferite pensionarilor, de la 100 la 50 de ruble transnistrene. El a făcut acest lucru invocând deficitul bugetar din Fondul Unic de Asigurare Socială a Transnistriei. În popor, acest supliment a fost numit banii de pâine, pentru că a fost acordat pentru prima dată în momentul scumpirii pâinii, acum câțiva ani. Nu vor primi pensionarii transnistreni în luna ianuarie nici suplimentul rusesc lunar la pensii, echivalentul a 15 dolari. Această măsură este explicată prin tergiversarea birocratică a transferurilor cauzată de zilele de sărbătoare nelucrătoare. Potrivit publicației Newsmaker, de pe malul drept al Nistrului, responsabil din cadrul oficiului vicepremierului rus Dmitrie Rogozin, reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru Transnistria, au declarat că raportul cu privire la folosirea ajutorului umanitar rusesc acordat malului stâng al Nistrului pentru anul 2014 va fi examinat în Duma de Stat de la Moscova în luna ianuarie. Următoarea tranșă de ajutor financiar din Rusia va fi eliberată după acest raport, iar acordarea suplimentului cu care pensionarii transnistreni s-au obișnuit în ultimii ani ar putea fi reluat în februarie cu compensarea sumei neachitate în ianuarie. La fel, din prima zi a noului an au crescut semnificativ plățile pentru anumite servicii de întreținere a locuințelor. Au crescut de aproape 4 ori, de la 15 la 56 de copeci transnistrene pentru un metru pătrat de spațiu locativ, tariful pentru deservirea tehnică a clădirilor. Iar din 1 aprilie va crește de 2 ori și tariful pentru salubrizarea spațiilor din jurul blocurilor. S-a scumpit cu 50 de copeci costul unei călătorii în troleibuz. În troleibuzele de model nou, din ianuarie, costul unei călătorii va fi de 3 ruble, iar în mașinile vechi, un bilet va costa 2 ruble și jumătate pentru o călătorie. Acum o jumătate de an, autoritățile spuneau că gratuitatea pentru călătoria în transportul public a pensionarilor va fi menținută, însă acum a fost adoptată decizia ca inclusiv această categorie de beneficiari de facilități să achite parțial biletul pentru transportul public. Pensionarii vor plăti pentru călătoria în troleibuz 1 rublă, pe rutele interurbane 1 rublă și jumătate, iar pe cele internaționale 4 ruble. Transnistria refuză deocamdată să introducă medicina prin asigurare începând din acest an, așa cum era planificat inițial. Reieșind din calculele responsabilor din sectorul sănătății de la Tiraspol, pentru această schimbare ar fi nevoie de aproximativ 2 miliarde de ruble, bani care nu pot fi alocați din buget în acest moment. Dacă decizia ar fi fost adoptată, fiecare angajat transnistrian ar fi fost obligat să achite până în 2000 de ruble anual pentru polița de asigurare. Nivelul minim de salarizare stabilit de executivul regiunii pentru primul semestru al anului 2015 este de 1393 de ruble, cu 16 ruble mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Legea bugetului pentru 2015, adoptată de legislativul de la Tiraspol pe 24 decembrie, a fost semnată de liderul transnistrian pe 30 decembrie. Potrivit documentului, cheltuielile obligatorii social orientate sunt considerabil mai mari decât veniturile planificate, iar deficitul bugetar pentru anul care a început este de 41%. Datoria externă curentă a Transnistriei este de peste 62 de milioane de dolari, iar bani pentru achitarea acestei datorii nu sunt prevăzuți până în 2017. 2015. Datoria internă a Transnistriei la 1 ianuarie 2015 se ridică la peste 13 miliarde de ruble transnistrene, ceea ce, reieșind din cursul oficial de 11,1 ruble pentru un dolar, ar însemna o datorie internă de aproape 1,2 miliarde dolari.
Așadar, administrația de la Tiraspol a eliminat gratuitățile în transportul public pentru pensionari și le-a redus în jumătate adaosul de 100 de ruble la pensii oferit în ultimii ani. Pensia minimă de vârstă în stânga Nistrului este de 606 ruble, aproximativ 55 de dolari, iar cea medie, cu tot cu adaosuri, de aproximativ 100 de dolari pe lună. Europa Liberă a încercat să afle cât de mult i-a afectat pe pensionarii transnistreni aceste decizii.
Ощущается, при том, что пенсии мизерные, 1045. А квартиру оплатить надо, кушать надо. Сейчас проезд сделали, все надо. А продукты как дорожают, а? Что мы живем в обеспеченной стране?
Много снимают денег с пенсионеров. Правильно, пенсионеры должны получать полностью деньги и рассчитываться за проезд везде. Но не так нам копейки дают пенсию. Остальные деньги наши уходят на ветер.
Конечно, как экономили, так и будем экономить. Ничего здесь страшного нет. Мы понимаем, что сейчас в республике тяжело. Скромно живем. На все хватает. Только лишь есть дорогие колбасы по 200, есть колбасы по 60, по 70. Так что килограммами не берем. 150-200 грамм. Бывают вот эти городские собрания, да, вот собирают людей, чтобы услышать мнение их, там пожелания, да и требования иногда. Вот. И мало того, что не приглашают, если люди приходят и выступают там, представители нашей власти, закрывают им рты.
Конечно, будем просить, чтобы вернули. Это, наверное, от властей идет. Соответствующие власти будем просить, а как же? Нам не привыкать. Ну, в нашем возрасте уже хватает, если на жизнь. А но когда надо еще на лекарства, а лекарства очень дорогие. И лекарства надо много в нашем возрасте. Конечно, трудновато. Вот получаем пенсию, и еще наше общество еврейское помогает. Помощь очень существенная. Больше нет кого.
Пенсия 21-го, последние 100 рублей, отложила на аспирин вот этот, чтобы инфаркта не было, инсульта. Он стоит 90 рублей и 60 рублей, если половина. За что? За квартиру заплатить. На все остальные лекарства нету денег. Ни от давления. Давление надо каждый день пить там целую кучу таблеток. Потому что если не сдерживать давление, можно умереть. Ну и вот что делать? Да еще вот это, поехать там на базар немножко подешевле. Что-то выбрать, купить. Морковочку, ну в Шерифе все дорого. Надо ехать, уже рубль туда, рубль назад. А 2 рубля не хватит, уже хлебушка не купишь. 4 рубля батончик уже. Вообще ужас просто. И как не стыдно этой Туранской, пенсию не добавила ни капельки, а собирает с нищих пенсионеров и так еле-еле живущих на земле из-за этой низменной пенсии, а продукты все дорого, и она собирает эти копейки. Она думает, что она выживет. Она должна, Туранская, заниматься своей работой, открывать производство, реальную прибыль получать. Вот прибыль, когда будет, тогда и пенсия будет повышаться, и рабочим, и студентам, и всем учителям зарплаты, врачам зарплаты. А так откуда брать? И прикрывается тем, что Украина, там Россия, еще спасибо Путину, что он все нам тут строит. А они же ничего не делают. Ну, хоть бы маленькое производство какое-нибудь, одно что-нибудь открыли, чтобы получать прибыль. Ничего. Нет, прикрываются тем, что вот на Украине война, и в Россию нельзя поехать. Это не разговор.
Правильно насчет транспорта, что пенсионеры хоть рубль, потому что за электричество надо платить. Ну рубль-то небольшие деньги.
Я продолжаю работать, поэтому для меня это без разницы. Но тем, которые живут только на пенсию, конечно, это большой удар по кошельку. Я не могу вам ничего сказать, потому что у меня хорошая зарплата и плюс пенсии, что позволяет мне нормально существовать. У разных людей разные запросы. На чем экономить? Конечно, на мясе, разумеется. А молоко и хлеб – это нельзя исключить из рациона.
Opinii ale unor pensionari de la Tiraspol.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La încheierea anului trecut, liderul transnistrean Evgeni Șefciuc a decretat obligativitatea de la 1 martie a asigurării de răspundere civilă pentru proprietarii de mijloace de transport înmatriculate în străinătate. Acest decret ar însemna că și proprietarii automobilelor înmatriculate în Republica Moldova vor fi obligați să-și cumpere respectiva asigurare. Intenția de a impune taxe șoferilor de Moldova a fost calificată drept regretabilă de Biroul pentru Reintegrare de la Chișinău. Într-o declarație pentru Europa Liberă, șeful biroului George Balan a spus că este o măsură unilaterală care poate înrăutăți situația populației de pe ambele maluri ale Nistrului. El și-a exprimat speranța că Tiraspolul va renunța la aceste intenții. Colegii mei, Alexandru Canțâr și Diana Releanu, au solicitat opinia expertului Cornel Ciurea de la Institutul Viitorul din Chișinău, dar și în general asupra evoluției raporturilor dintre Chișinău-Tiraspol.
Pot fi oferite două explicații. Evident este cea economică. Observăm în ultimul timp o răutățire a situației economice în Transnistria, situație generată de evenimentele de regiune. Dar de obicei aceste probleme care apar periodic în relația dintre Chișinău și Tiraspol sunt provocate de un veșnic ping-pong politic. Chișinău vrea să atragă Transnistria, convențional vorbind, în zona lui de influență, iar Transnistria se opune. Și în acest context, sigur că problema transportului dintre Chișinău și Tiraspol este o problemă cu cântec. Probabil Tiraspolul reacționează față de anumite acțiuni la care ar Chișinău recurge sau ar putea să recurgă. În mediul nostru se vorbește despre faptul că există o intenție a autorităților de la Chișinău sau din Ucraina de a bloca cumva mașinile și transportul autovehiculelor cu plăcile din matriculare din Transnistria. Și cum ar veni, ar fi o acțiune preventivă la care recurge Transnistria de data aceasta.
Opinia expertului de la IDIS Viitorul, Cornel Ciurea.
Aici Radio Europa Liberă.
Despre raporturile dintre Chișinău și Tiraspol în anul care a trecut și perspectiva lor în 2015, colega mea Lina Griu a stat de vorbă cu politologul de la Tiraspol, Andrei Safonov.
Domnule Safonov, aș vrea să discutăm despre totalurile anului 2014 pentru Transnistria. Anul a început prin câteva runde de negocieri în formatul 5+2, după care, în a doua jumătate a anului, negocierile practic s-au blocat. De ce s-a întâmplat acest lucru și dacă credeți că există perspectiva reluării la un moment dat a negocierilor?
Mie mi se pare că toate evenimentele care au avut loc în procesul de negocieri trebuie privite prin prisma evenimentelor care, din păcate, s-au produs în Ucraina. Dezordinea, haosul, anarhia și războiul civil care continuă până în ziua de azi. În această situație s-a făcut vizibilă tendința Chișinăului oficial de a se folosi de faptul că situația Transnistriei s-a complicat și de a exercita presiuni mai mari asupra acesteia pentru a trece la cel de-al doilea coș politic al negocierilor. Partea transnistreană a obiectat la această abordare și s-a creat o situație în care părțile nu au mai văzut un obiectiv comun al acestor întâlniri. Ce se va putea face în această situație? Fiecare parte a avut propria viziune. Transnistrenii considerau că trebuie examinate doar chestiunile din primele două coșuri de negocieri, cele social-economice, transportul, medicina, etc. În timp ce Chișinăul își dorea soluționarea, poate chiar accelerată, a problemelor politice. Și având în vedere că în spatele fiecărei părți au stat aliații, în spatele Chișinăului Occidentul, iar în spatele Tiraspolului Rusia, contradicțiile care și așa erau destul de serioase s-au acutizat și au adus negocierile în impas. Și, sincer să fiu, nu văd ce ar putea debloca această situație.
În ce măsură a fost influențată Transnistria de evenimentele din Ucraina? În domeniul economic, dar mai mult totuși în plan politic.
Конечно, повлияло. Нелепо отрицать, что отношения с нынешней властью...
Sigur că influența a fost una directă. Ar fi inutil să negăm că relația cu actuala putere de la Kiev a devenit mai complicată și mai tensionată decât cu administrația fostului președinte Ianukovici, dar chiar și cu cea a predecesorului acestuia, Victor Yushchenko. Acum influența occidentalelor asupra puterii de la Kiev este mai puternică și se întrevede scopul unor cercuri radicale din Occident de a sigila Transnistria din două părți. Acest lucru impune Transnistria să caute soluții economice ieșite din comun, dar influențează și creșterea instabilității politice în relațiile dintre Kiev și Tiraspolul oficial. Nu cred că ne putem aștepta la schimbarea cursului de către Transnistria. Aceasta este hotărâtă să se mențină pe linia de plutire și înțelege că în condițiile actuale nu are niciun aliat cu adevărat sigur în afară de Rusia. Iată de ce cred că cursul prorusesc al Transnistriei se va menține și pe viitor.
În anul 2014, Chișinău a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Ce planuri are Tiraspolul? Va accepta sau nu acest acord, care are și o componentă puternică economică? Această componentă este importantă pentru economia regiunii, mai ales în condițiile în care vechile preferințe comerciale cu Uniunea Europeană vor fi anulate la sfârșitul anului 2015.
Da, конечно, вопрос о преференциях это очень важно. В данном случае, если
Sigur că subiectul preferințelor comerciale este unul foarte important pentru Tiraspol, dar în această situație se pune problema dacă are sau nu rost să-și abandoneze pozițiile numai pentru că va pierde aceste preferințe. Ideea este că pierzând preferințele, poți totuși păstra spațiul de manevră pentru Transnistria, în timp ce renunțând la o politică internă și externă independentă, cu timpul pierzi totul. În actualul context, renunțarea la actuala politică a Transnistriei ar fi însemnat și o renunțare la alianța politico-militară cu Rusia și la garanție de securitate militară reprezentată de trupele ruse dislocate în Transnistria. Iată de ce mi se pare că, la nivel social, profund, transnistrenii sunt împotriva unor astfel de procese. Cum se va manifesta conducerea Transnistriei, care este considerată de un șir de experți ca fiind mai loială Occidentului decât era echipa lui Smirnov, acum este greu de spus, dar totuși este puțin probabil să abdice de la principiile de bază ale politicii externe a Transnistriei. În orice caz, trebuie de remarcat faptul că schimbarea de facto a statutului Republicii Moldova după semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană, desigur că influențează Transnistria și impune soluții noi. Acestea au în vedere reorientarea economiei dinspre vest spre est, atât cât se poate, și punerea accentului în politica economică pe resursele interne.
Domnule Safonov, aș vrea să vă întreb și despre situația din interiorul Transnistriei. Care au fost relațiile dintre componentele puterii acolo în 2014? Pe de altă parte, în plan social, în ce măsură oamenii au fost îngrijorați și cum au reacționat la problemele economice din a doua jumătate a anului, inclusiv la reținerea salariilor?
Desigur că există unele divergențe între componentele puterii. Puterea executivă duce o politică care are multe componente ale terapiei de șoc, ceea ce este interpretat de mulți experți, dar și de oamenii de rând, ca fiind acțiuni greșite. Trebuie obligatoriu menținut nivelul de protecție socială care a existat în trecut, iar pentru asta trebuie căutate și toate forțele de rezervă interne, pentru că terapia de șoc este una letală pentru Transnistria. La nivelul Sovietului Suprem există înțelegerea că un astfel de curs este nociv și această situație nu aduce prea mult constructivism în relațiile dintre Parlament, Guvern și Președinte. Dar în același timp au loc consultări și cred că elaborarea unei căi de compromis este posibilă.
Cum vedeți anul 2015 pentru Transnistria și care credeți că sunt evenimentele cele mai importante în noul an?
Cred că va fi un an greu, dar nu va fi un an greu doar pentru Transnistria, dar și pentru vecini, pentru Kievul și Chișinăul oficial. Cele mai multe regrete sunt legate de rana deschisă din Ucraina, războiul civil de acolo. Din păcate, nu cred că vom asista la o schimbare radicală acolo și acest lucru trezește îngrijorări. În ceea ce privește negocierile cu Republica Moldova, în prezent nu văd momentul politic care ar permite părților să-și apropie apropie pozițiile. Transnistria stă pe poziția independenței, iar Chișinăul vrea ca Transnistria să participe la proiectul european și încă în cadrul unei Moldove unitare. Iată de ce mi se pare că nu există pretext pentru o discuție concretă. Dialogul, cel mai probabil, se va axa pe momente secundare din primele două coșuri de negocieri care nu sunt legate de zona politică.
Nu vedeți nicio perspectivă de a avansa în 2015?
Nu văd, în primul rând pentru că nu există componenta care ar permite părților să-și apropie pozițiile.
Înțeleg că miza este de a menține situația măcar în starea actuală, cât de cât stabilă.
Cel mai mult acest lucru depinde de Chișinău și Tiraspol, mai mult decât de mediatorii, garanții și observatorii din afară. Eu cred că raționamentul nostru lucid, alimentat din plin de evenimentele triste din Ucraina, ar trebui să ne sugereze să nu repetăm greșelile altora și să nu punem sub amenințare pacea obținută pe Nistru cu un preț atât de mare acum 22 de ani. Opinia politologului din Tiraspol, Andrei Safonov. Despre negocierile politice între Chișinău și Tiraspol, cum a schimbat regiunea conflictul din Ucraina și factorul rusesc, Lina Greu a stat de vorbă și cu un expert de la Chișinău, Ion Tăbârță, de la Institutul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon.
Este, de fapt, o pauză negocieri sau negocierile sunt blocate?
Cred că este vorba în special de evenimentele regionale. A fost un an foarte complicat pentru această regiune, iar impactul evenimentelor regionale a fost unul direct asupra evoluției dialogului între Chișinău și Tiraspol. Este foarte bine știut că Tiraspol la negocierile cu Chișinăul tot timpul venea cu temele învățate la Moscova. Pe undeva chiar s-a vorbit sau s-a afirmat așa într-o semiglumă, dar la modul cel mai serios că Dumitru Rogozin, vicepremierul rus pe problemele legate de regiunea Transnistriană, ar fi un conducător neoficial al regiunii Transnistriene și chiar că ar conduce această regiune de la telefon. Nu ne-am așteptat la evoluții spectaculoase în dialogul dintre Chișinău și Tiraspol. Ne aducem aminte anul trecut cum s-a finisat. Atunci Chișinăul, premierul Leanc, a încercat să abordeze frontal problema soluționării politice a conflictului transnistrian și a spus că Chișinăul vede soluționarea problemei transnistriene după modelul spaniol. S-a acord de regiunii transnistrene autonomiei pe care o au regiunile din Spania. La rândul său, Tiraspol a răspuns prin acel divorț civilizat. Însă și faptul cum s-a încheiat anul 2013 nu ne provoca anumite sentimente pozitive. De fapt, așa și a fost. Negocierile în formatul 5+2 pe undeva au fost devalorizate, s-au discutat segmente mărunte pentru soluționarea politica conflictului, s-au soluționat subiecte legate de școli, de drumuri sau, mai bine spus, de acele blocaje pe care le crea administrația de la Tiraspol, fermierilor moldoveni și tot așa mai departe. Da, din perspectiva oamenilor simple, aceste probleme pentru ei sunt vitale. Din perspectiva abordării globale a conflictului transnistrian, nu ne-am dus nicăieri. Mai degrabă, Chișinăul a avut misiune în acest an de a nu permite o involuție a evenimentului, să păstreze un status quo și totodată ieșuând, dacă putem spune așa, sau nu, neavând succese pe problema politică, Chișinău a încercat să abordeze conflictul transnistrian din perspectiva economică. Faptul că Chișinău încearcă să includă Tiraspol în acest DCFTA și faptul că s-a amânat sau i s-a acordat o pauză Tiraspolului în a implementa prevederile acordului de liber schimb economic dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană vorbește despre acest fapt, că atât Chișinău cât și Uniunea Europeană sunt indulgente față de Tiraspol, dar știm foarte bine că majoritatea exporturilor regiunii transnistrene sunt îndreptate spre Uniunea Europeană, Chișinău încearcă de a juca această carte și cu ajutorul Bruxelles încearcă de a integra Tiraspol în modelul economic al Republicii Moldova. Desigur, mergându-se pe această europenizare a sectorului economic al Republicii Moldova.
Dacă e să privim în 2015, putem spune că la Chișinău au avut loc alegerile parlamentare, va fi un nou guvern. Din acest punct de vedere, cum vedeți, iarăși din perspectivă politică a negocierilor politice pe Transnistria, cum vedeți evoluând lucrurile în 2015? Vedeți posibilități pentru mișcare înainte?
Nu cred că putem fi optimiști din perspectiva mișcării lucrurilor spre bine. Mai degrabă, soluționarea conflictului transnistrian va fi un proces de uzură. Faptul că se prefigurează un guvern similar celor care au fost, nu cred că ne provoacă mult optimism, că noi ne putem aștepta la o soluționare rapidă sau ne putem aștepta la evoluții rapide în soluționarea conflictului transnistrian. La moment, o astfel de soluționare poate fi numai cum vede Moscova rezolvarea acestui conflict. Iar Moscova și-a developat intențiile prin memorandumul Kozak, prin acea federalizare a Republicii Moldova, care înseamnă, de fapt, o transnistrizare sau punerea în dependența Chișinăului față de Tiraspol. Cu astfel de mesaje, de fapt, vine și liderul socialiștilor, Igor Dodon, care, de fapt, știm că proiectul socialiștilor este unul de esență pro-rusă sau de import din Rusia. Mai degrabă, Chișinăul va avea aceleași misiuni ca și în anul 2014, să nu permită o involuție a conflictului și mai departe să pedaleze pe integrarea economică a regiunii transnistrene, dacă doresc ancorarea ei în sistemul economic al Republicii Moldova. Pe undeva să creeze o anumită dependență, însă o dependență pozitivă a Tiraspolului față de Chișinău. Iar în formatul 5+2, probabil vom avea aceleași tachinări reciproce, fără abordări globale. Doar dacă vom avea cumva evoluții sau schimbări radicale în regiune, atunci ne putem aștepta la schimbarea evoluției, o evoluție spectaculoasă în soluționarea acestui conflict. Atât timp cât se va păstra actualul context regional, atunci cel mai probabil conflictul transnistrian, evoluția evenimentelor în acest conflict, va repeta pe cele din anul 2014.
Dumneavoastră ați amintit de evenimentele din Ucraina care au fost determinante numai pentru Transnistria, pentru toată regiunea. Cum vedeți dumneavoastră evoluând problematica transnistriană în relație cu Ucraina? Pentru că s-a știut până acum că Ucraina de multe ori a ținut spatele separatismului transnistrian, chiar a asigurat anumite fluxuri comerciale, anumite interese politice. Există o schimbare la Kiev în ceea ce privește percepția separatismului și respectiv dacă ne putem aștepta o schimbare a pozițiilor privind Transnistria, inclusiv în formatul 5+2.
Evenimentele din Ucraina reprezintă pentru evoluția conflictului transnistrian, dacă, desigur, ne referim la perspectivele Chișinăului de a soluționa acest conflict, au totodată un plus și totodată un minus. Dacă să pornim de la plus, în sfârșit, Ucraina nu va mai juca duplicitar. Acum Chișinăul și Kiev au început să vorbească cu aceeași voce, să aibă aceeași abordare referitor la problemele separatiste și Kiev în sfârșit a început să fie un aliat pentru Republica Moldova în soluționarea conflictului transnistrian. De fapt, cum și Republica Moldova este un aliat pentru Ucraina în acele probleme pe care le are acum statul vecin. Desigur, aici este noutate pozitivă, pentru că Transnistria, regiunea transnistriană devine o enclavă într-o regiune care se mișcă într-o direcție. Și desigur că regiunii transnistriene îi va fi mai dificil să înoate contracurentului regional. Dar totodată, dacă să vorbim despre aspectul negativ, acum, în contextul evenimentelor din Ucraina, se ridică importanța geostrategică a conflictului transnistrian, a regiunii transnistriene. Și până acum, conflictul transnistrian, regiunea separatistă din estul Republicii Moldova, a fost un fel de forpost, un fel de bloc împotriva a ceea ce numește Rusia ofensiva Occidentului. Adică Râul Nistru este linia de hotară între euroasiatism și eurocontinentalism sau euroatlantism, cu perspectiva de a muta această frontieră pe râul Prut. Acum, această importanță geostrategică a regiunii transnistriene a crescut și conflictul transnistrian va crește în importanța lui în contextul evenimentelor din Ucraina, mai mult decât cele legate de Republica Moldova. Totuși, Moscova înțelege că deja pârghia transnistreană nu mai poate fi o piedică pentru intențiile europene ale Chișinăului. Mai degrabă pentru a stopa intențiile europene ale Chișinăului, pentru a stopa acest parcurs european al Republicii Moldova, a fost resuscitat separatismul din sudul Moldovei și ne referim la, desigur, regiunea Găgăuză. Acum, regiunea transnistreană captă importanță în realizarea legăturii, conexiunii acestei centuri numită Novorosia și ne referim la centura de la nordul Mării Negre, Lugansk, Donetsk, Crimeea, Odessa, Tiraspol. Și desigur că Moscova va insista foarte mult pe acest scenariu. De aceea nu ne putem aștepta acum, sau ne putem aștepta, desigur, la o intensitate a implicării a Moscovei, tot ce înseamnă Transnistria, și totodată deja nu cred că putem vorbi acum despre o rezolvare a acestui conflict.
Opinia analistului Ion Tăbârță de la Institutul Politicon, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Doamnelor și domnilor, încheiem aici această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă urează toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.